Arratsaldeon eta ongi etorria Bionikara, Euskal Herriko gune elektronikora. Osteguneko bezala antxeta erratian, 9-10 Bionika duzu entzungai eta ostiraletan errepikapena 10-11. Ongi etorria beste behin. Bionika ordu betez izango duzu, esan dizuan bezala, ba, hemen Silozibeneako backstage galaktikoan egiten den saio hau, ba, astero entzun dezakezu. Eta hemen txe izango ditu gaur sekulako kantuak, ba, zurekin elkarbanatzeko. Eta gaurko ordu elektroniko honekin asteko, ba, Tren Reznorrekin egingo dugu. Ba, Nine Inch Nails talde, ba, rock industriala egiten zuen taldearen frontmana zen Trent Reznorrek, ba, badaramatza urte batzuk beste kontutan. Eta ba, Atticus Ross, beste musikagile eta ekoizle horrekin, ba, bueno, proiektu batzuk egin ditu Nine Inch Nails taldea utzi zuenetik. The Social Network pelikularen ba, doinu banda egin zuen 2010-an eta 2011-an The Girl with the Dragon Tattoo, edo, bueno, Stieg Larssonen trilogiako ba, estatu batuetoko remakea izan zen pelikula horren doinuan dain zuen. Orain, ba, How to Destroy Angels proiektuan sartuta dabil buru belarri, bertan bere emaztea den Mary Quinn Mandijek abesten du, eta bai Atticus Ross eta bai Trent Reznor bertan dabiltza, ba, olako EPEak eta alakoak kaleratzen. An Omen izeneko EPEa kaleratu berri du, ba, How to Destroy Angelsek, eta bertatik entzungo dugu lehenengo kantu hau, To Loop Close, olako doinu ambientalak Nine Inch Nails en azkeneko garaiak oroitaraziko dizkizunak. The Loop Close is the How to Destroy Angels.
Thank you.
doinu ambientalak, ba, How to Destroy Angels, Nine Inch Nails ko ba, burua izan zen Trent Reznorrek, ba, daraman, orain daraman, bere emaztearekin daraman ba, proiektu hau, nahiko hola, ambientala eta experimentala den proiektua, bertan Atticus Ross ekoizle famatuak ere ba, bere partea jartzen duelarik. Eta, bueno, ahi esateko, ba, Nine Inch Nailsen azkeneko urteetan, ba, bueno, taldeak hartutako ba, bidea jarraitzen duen proiektua da. Ba, pixka bat, ba, Nine Inch Nailsen azkeneko album laukoitza izan zen Ghost ura oroitarazten digun ba, proiektua da, How to Destroy Angels. Guazen orain, Fotek egin aurrera egitera, Fotek Robert Parks dago Foteken atzean, Aviator Avalanche edo eunda bat bezalako, bueno, izena duten, ba, singleak zure ganatu ditut da, pasadan Bionika saioetan, eta gaur, ba, berak kaleratu duen azkenekoa aurkezten dizut, Q-Palm du izena, Q-B.Palm, eta bertatik entzungo duzu orain Bionikan, Signals kantua, bera da Fotek. We'll be right back. holako xe da Fotekeen ba giro espaziala holako xe kantuak egite ditu Fotekek. Fotek edo Rupert Parks, hemen Bionikan sarritan entzuten duzun Fotek. Goazen orain ba bikote batekin, beraien izena Alice Glass eta Ethan Cat dira. Edo ba hola, mundioan ezagutzen diren bezala Crystal Castles. Hirugarren albuma kaleratu du bikote Destroyerrak eta ba holakoxe izenburu dauka. Hiru, lehenengoa homonimoa zen izen berekoa 2008an, 2010ean bi edo bueno, homonimoa ere bai, izen berekoa baino bi bezala ezagutzen dena kaleratu zuten eta orain 2012 honetan hiru izen bueno, honek hauek ez dioteman buruari buelta gehiegi albumei ba izenburuak jartzeko orduan. Alice Practice edo Crime Wave edo Celestica bezalako dantzarako pelotazo trash teknoak kaleratu dituen bikoteak ba ondorengo kantua ondorengo kantuarekin datorkigu. Honen izena da Sad Eyes, beraiek dira Crystal Castles. Txeda dituzu Crystal Castles beraien azkeneko albunean agertzen den Sad Eyes kantuarekin. Ba, zuzeneko sutsuak prestatzen ditu bikote honek, bikote elektroniko honek, eta egia esateko gustu ezberdineko jendearen gana iritsi dira. ba, alako distortzio doinu ero eta klasifikatzeko zailak diren ba, giroak sortuz, beti baita alako puntu melankoliko eta ba, era berean farrero batekin, ez? Alako kantuak nahiko desfaz izaten dira. Beraien hirugarren album hau itxoiten ebilela, ba, bigarrena entzuten ibili naiz eta ba, edizio berezi bat kaleratu dute duela gutxi, bigarren album horren 2010ko album horren edizio berezi bat eta bertan Punks Jump Up ba, hemen ere hauen erremisak entzun ahal izan dituzu, hauen kantu bat, bueno, hauek kantu bat, beraien Crystal Castles-en kantu bat erremixatzen dute. Eta Baptism, beraiek aurreko albunean aterazuten pelotazo horren erremixa sinatzen du Punks Jump Up. Ez da erresa esateko, Punks Jump Up. Eta alaxe dio kantuak. We'll be right back.
Ez diazu esango erremezklon horietako bat ez denik. Hauxe da Crystal Castlesen bigarren albuna agertzen den Baptism kantua, ba, single modura eta bueno, toki askotan entzun izan zena, baina Pumps Jump Up ba, bikoteak eskua sartu eta gero neri esateko originala berezko baino geixo gustatzen zait, antzegarriago, bestea oso trash iruditzen zait. Guazen traseroak alde batera utzi gabe, oraingo honekin Strip Steve ekin jarrituko du. Strip Steve, hau Boys Noise sigiluan kaleratze ditu bere lanak, badar matzat, aste batzuk, Boys Noise ba, sigiluan edo disketxean kaleratzen diren hola artisten ba, kantuak zure ganatzen, eta orain Strip Steve da karkizut, alemaniarra nola ez, Boys Noiseko gehiengoak bezala, eta bueno, azkeneko urteotan ba, sigilu hortan EP eta single ugari kaleratu ditu, nahiko kainenoak hola dantzagarriak, tekno eta elektroa bertan aurki ditzakezu, eta orain ba, single hauek ba, kompilatzen eta kantu berri, beste kantu berri batzuekin, ba, luzeko bat kaleratu berri du, Micro Mega du izena, 2012 honetan kaleratua, eta album hau, Micro Mega hau, irekitzen Mega, hemen duzu, Strip Steve. Zenuen Strip Steve eta bere Micro Mega irekitzen duen mega kantua. Orain, ba, Austriara egingo dugu salto. Alemaniatik Austriara. Ez oso urrun bertakoa da. Markus Führer izango zen. Führer. Edo Parov Estelar. Nik ja duela urte batzuk ezagutu nuen, berak kaleratutako Koko izena zuen album batekin. Benetan, orain, bueno, aldaketa bat emango dugu bionikari, orain teknoa eta alakoa alde batera utziko dugu, agian gero xeago bultatuko gara, eta future jazz edo jazz dance edo swing, nik hau egia esateko definituko nuke electro swing bezala. Gero Paro Bestelarri buruzko gehiago, besterik gabe, berak kaleratu berri duen Princess izeneko album bikoitza irekitzen duen kantua entzungo duzu orain, Jimmy's Gang, bera da Parov Estelar. Katxondeo, kantau da superona.
zu esango rollo ona ez daukanik tipo honek Parov Stellar Jimmy's Gang entzun berri duzu bere azkeneko Princess albumea album bikoitza irekitzen duen kantua ia esateko ba bueno egun gris eta goibel hoiek alaitzeko kantua dudarik gabe eta bueno nik uste dut psikologoek edo haien psikiatrek errezeta modura eman barko lukete beraien ba paziententzako tori hartzazu hau holako Parov Stellar pirula bat egunean bi edo hirutan eta zure bizitza ziurenik obera egingo du. Beste bat entzungo du, benga ba, beste bat. Parov Stellar Booty Swing entzungo du gorain Princess honetan agertzen den, bueno, datorren dagoen, obesan da, dagoen bigarren atalean, bigarren CD-an aurkitzen den kantua Booty Swing. Parov Stellar gainera zuzenekotan Parov Stellar Band bezala azaltzen da, beste zuzeneko lau musikariekin eta esatea, ba, Etage Noir izeneko disketxea egin eta daramala Parov Stellarrek. Beraz, Booty Swing, let's swing.
Beste Parov Stellarren pirula bat, orain entzun berri duzuna Bionikan Euskal Herriko gune elektronikoan Bionika ostegunen entzun dezakezu Antxeta Irratian 9:00-10:00 eta errepikapena ostiraletan 10:00-11:00 gainera ba Facebooken bere egunea dauka Bionika Irratsaioa ipintzen baduzu bilatzailean ba hortxe dituzu aurkituko dituzu ba saio guztien podcastak bertan entzuten diren kantuen zerrendak eta beste hainbat istorio eta bideo eta alakoak goazen orain Digikid 84rekin aurrera egitera Digikid 84 ba, egia esateko diskoa eta dance giroak eta alakoak gustoko dituen gazte beltza da, Digikit 84. Eta, bueno, su, Time Lapse izeneko albuna kaleratu zuen 2011. Orain remixez osaturiko, holako xe konpilazio batekin dator, Time Lapse Remix Session izena du, eta bertan halako altxor bi aurkitu ditut gaur zure ganatuko ditudanak. Bertan, bertatik, bueno, Time Lapse Remix hortatik, ba, Continuum izeneko kantu antzungo duzu orain, Best Track Remix izena duena. Continuum eta remixaren sinatzaia Best Track da, hau da Digikit 84. We'll be right back. entzutxe duzu Digikiden Continuum kantua, bestrak ba, ekoizle eta remixer frantziarraren eskotatik pasa eta ondoren esan dizudan bezala Digikiden Digikid 84ren Timelapse Remix Session izena duen remixez osaturiko albunean aurki dezakezu Continuum kantu honen berrinterpretazio hau. Bertan ere oraingo kantua ageri da, Cause I Know izena du, Cause I Know, nik dakidalako. Cause I Know, baina Mr. Gonzoren remixa da. Digikid 84 berriz ere Bionikan kantu hau ere neri izugarri gustatu zait. Ea, txo! beste kantu dantzagarri horietako bat, hau ere nere, bueno, karpeta berezian sartuko dut, hortikan pintxatzera joten ezenean, ba, aztu ez dezadan. Digi Kidler 84 Cause I Know Mr. Gonzoren remixa zen. Orain Bionikak ba agur esaten dizu datorren astera arte Metronomirekin utziko zaitut erresuma batuko laukotea da Metronomi The English Riviera kaleratu zuten 2011ean bertan ba synthpopa, rocka eta batzutan elektronika ba nahasten dute eta The English Rivieraren honen unreleased remixes kaleratu dute orain 2012ean bertan ba ekoizle eta ba na bueno ekoizle eta produktore ezberdinek eskua sartzen diote bertako English Riviera hortako kantuei eta nik bertatik ba Iwan Personek Everything Goes My Way kantuari eginiko berrinterpretazioa ba aukeratu dut horra bukatuko gaurko Bionika eta datorren astera arte. Espero dut gustokoa izan duzula gaurko saio dantzagarri hau eta bueno, esatea Bionika Euskal Herriko gune elektronikoa duzula ostegunero antxeta irratien entzun dezakezu 9:00-tik 10:00 eta errepikapena toki berean ostiralean 10:00-tik 11:00 edo bestela Facebooken nahi duzunean bertan bai duzu saio elektroniko garaikide honen saio guztiak entzun gai. Aste hona izan dezazula, agur.